Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трое ўдзельнікаў менскай акцыі з нагоды дня волі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі. Суд пакінуў у сіле папярэджанне Міністэрства інфармацыі газеце «Народная воля». Банкі па-ранейшаму не маюць магчымасці задаволіць попыт на замежную валюту.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Альянс НАТО стаў на чале вайсковай аперацыі ў Лібіі. Прэсавая сакратарка НАТО Анна Лунгеску заявіла.
НАТО цяпер кіруе аперацыі «Адзіны абаронца» як на моры, так у небе над Лібіяй. Мінулай начы саюзнікі пацвердзілі свае абавязацельствы выконваць усе вайсковыя аспекты мандату ААН паводле рэзалюцыі 1973 Рады бяспекі.
Тым часам лібійскія паўстанцы скарысталіся магчымасцямі, якія ім дае ўсталяваная беспалётная зона, і перайшлі ў контрнаступ на пазіцыі войскаў верных Кадафі. Яны ўжо ўзялі пад свой кантроль гарады на ўсходнім узбярэжжы краіны – Рас-Лануф, Брэга, Агейла і Бін-Джават, і вядуць наступ на горад Сірт, дзе нарадзіўся Кадафі. Паведамленні пра тое, што паўстанцы занялі горад Сірт, пакуль не пацвярджаюцца заходнімі журналістамі. Аварыйныя каманды сёння аднавілі працу на ядзернай станцыі Фукусіма і адчэрпваюць тоны радыеактыўнай вады, каб было можна падключыць да сістэмы ахалоджвання электрычнасць. Улады не выключаюць, што радыяцыя пранікла ў глебу і марскую ваду. Паводле апошніх замераў, радыяцыя ў моры пашырылася на 1,5 кіламетры на поўнач ад станцыі. У моры, недалёка ад 5-6 аблёкаў, быў знойдзены радыеактыўны ёд 131 у памеры, які больш чым у 1000 разоў перавышае норму. Японскі ўрад сёння назваў абсалютна непрымальным агалошванне памылковых дадзеных пра ўзровень радыяцыі ў другім блёку Фукусімы. Звесткі пра тое, што ўзровень радыяцыі там у 10 мільёнаў разоў перавышае норму, шакавалі японцаў. Пазней энергетычная кампанія, якая эксплуатуе АЭС Фукусіма, зрабіла папраўку, што радыяцыя перавышае норму толькі ў 100 тысяч разоў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель прызнала, што яе кааліцыя пацярпела вельмі балючую паразу на мясцовых выбарах, што адбыліся ўчора. Партыя Меркель Хрысціянска-дэмакратычны саюз у складзе кааліцыі прайграла выбары ў федэральнай зямлі Баден-Вюртэмберг. Лепшы вынік атрымалі партыя зялёных і сацыял-дэмакраты. Галоўным пытаннем на гэтых выбарах была ядзерная энергетыка, што была абумоўлена японскай ядзернай катастрофай. Пасля японскіх падзеяў Меркель загадала часова прыпыніць працу сямі найстарэйшых ядзерных рэактараў у Нямеччыні. Карупцыя ў Расіі стала сістэмай. Гэта сцвярджаюць аўтары справаздачы «Пуцін-карупцыя», які абнародаваны сёння. Сустаршыні партыі народнай свабоды Барыс Немцоў, Міхаіл Касьянаў, Владзімір Мілаў і Владзімір Рыжкоў у якасці доказу прывозяць дадзеныя фонду стратэгічных распрацовак «Індэм», паводле якіх штогадовы карупцыйны абарот у Расіі вырас да 300 мільярдаў даляраў, што супастаўна з гадавым бюджэтам краіны. Агенцтвы, спасылаючыся на відавочцу, паведамляюць, што сірыйскія сілы бяспекі выкарысталі ў горадзе Дара супраць дэманстрантаў слязацечны газ і баявыя патроны. Сведкі гавораць, што некалькі тысяч людзей скандавалі лёзангі «Мы хочам годнасці і свабоды, хопіць надзвычайнага становішча». За 10 дзён пратэсту ў горадзе Дара загінулі каля 60 чалавек. Выслухалі.